Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, 4 апрелдеги алгачкы жарым саатыбыздын мазмуну. Бир нече беренелер боюнча соттолуп жаткан Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди пара алууга айыптап чыкты. Буга депутат Акаев да жооп кайтарды.
Жанар Акаев акча иштеш үчүн менин карабиялар жүрүп баштаган. Менде $15,000 умумай кесин жүрдүм.
Пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой, булардын үстүнөн караган сот же прокурор билем. Мен сол Жанар бир каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да.
Сербияда жаңы президент шайланды. Бул өлкө эми Евробиримдикке интеграциянына алабы же Орусияга ыктаган бойдон калабы? Ошондой эле алдыда Көк Бөрү Федерациясындагы жетекчинин алмашышы, ага байланган үмүттөр тууралуу кеп курабыз. Жана аялзат түрмөгү бар. Толкундук отурбой биз менен болуңуз. Берүүнү мен Али Токтоконов алпарам. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылык угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ою болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасыз катчысы Андрей Кибетов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибетов Твиттердеги барагына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50 чукулдады. Орусиянын башкы прокуратурасы бул окуяны террорчул акт деп нөздөдү. Андан мурдараак Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин окуя тыкыр иликтенерин айткан. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чогуу жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургдагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поезди жардыролгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары площадь Восстания станциясында жарылбай алган бомба табылганын жазып чыгышты. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин коргоого чакырды. Ал 3-апрелде аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 5-нчи жыйналышында Атамбаев мураскер даярдоодо деген божомолду дагы бир жолу четке какты.
Мен таза шайлоо уюштуруп берем. Президент катары, эл башчысы катары унутпагыла. Кыргызстанды бийликтин булагы эл.
Деди Атамбаев, Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Азырынча талапкер катары Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин жана Өмүрбек Бабановдун, Өмүрбек Текебаевдин аты аталууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Бул маалыматты бийлик өкүлдөрү четке кагышты. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын республикачылар партиясы добуштардын 49%дан көбүрөгүн алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагик Сарюкандын блогу добуштардын 27%, Армениянын революциялык федерациясы 8%дан ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015 жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер министрдин ыйгарым укуктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Сарксяндын мөөнөтү аяктаганда 2018 жылы күчүнө кирет. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсеновдун мүлкүн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Сотко мындай өтүнүч менен Атамекен партиясынын катчылыгы 28 мартта кайрылган. Партиянын маалыматы боюнча Дуарыс УКМК төрагасынын партиянын парламенттеги 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Саляновананын Бериздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөз үчүн жана ал кабарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү журналисттерге тараткан үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген.
Калыбаев деген судья биз баягы жумушубузду карап аткан. Ал отказ берди. Ал туура эмес депчи, андай болбойт депчи. Аныктама чыгарып салып атпайбы? Жок деп.
Деди партиянын юристи Канатбек Азиз. Судья Алмаз Калыбаев аныктама чыкканын бышыктады. Ал эми арызды кароо 11 апрелге белгиленгенин айтты. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсенов партиянын айткандарын четке кагып, алардын сотко арыздануусун долуулук катары сыпаттаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 апрелде Орусияга барат. Кремлдин басмасөз кызматы билдиргендей, Мирзиёев 5 апрелде Орус президенти Владимир Путин менен жолугат. Бул мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов өлгөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары. Путин Мирзиёев менен сентябрь айында Каримов менен коштошуу зыйнатынан көп өтпөй Ташкентте жолуккан. Орус маалымат агенттиктери 3 апрелде кабарлагандай, өзбек президенти бул визиттен алдында Орусия менен жетишилген аскердик техникалык кызматташтык келишимин ишке киргизе турган мыйзамга кол койду. Муфти болууга атсы ашылып жаткандардын дагы бири Нияз Алы Ажы Арипов талапкерлигин алып салды. Аны сунуштаган Ислам изилдөө институту 3-апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, алар азыркы муфти Максат Ажы Токтомошовту колдоо максатында ушундай кадамга барды. Бул кабарды Арипов өзү да Азаттык радиосуна бышыктады.
Биз ушул ынтымак биримдик чогуу иштешүү жолун тандадык. Буюрса Кыргызстанга ошондой чогуу иштешүү зарылдыктары турат, алдыда көп-көп жакшы келип жасаш керек.
Деди Арипов, дагы бир талапкер Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуудан 2-апрелде баш тарткан эле. Жыйынтыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болууга аттанган бир эле талапкер учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомошов гана калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 4-апрелде өтөт. Ал күнү муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат жана аалымдар кеңешинин курамы жаңырат. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Вучич добуштардын кеминде 58% алганын көрсөтүүдө. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса, 16-апрелде шайлоонун 2-айлампасы өтмөк.
Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду.
Деди шайлоодо алды козуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыкты Азаттык чекит орг сайтынан кененчинен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Адвокат Икрамидин Айткулов, башкы прокуратура, жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевге кылмыш ишин козгошу керек деп жатат. Буга айыпталуучу Канжар Кадыралиевдин 30-марттагы сот отурумунда берген көрсөтмөсүн негиз кылууда. Сотто Кадыралиев өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабыркаган тараптан Акаев президенттин пресс катчысы болуп турган учурда ири суммадагы акча өндүргөн, сотторго басым жасаган деп айтып чыккан. Депутат муну жалган жалаа деп Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары сыпаттоодо. Канымгүл Элкеева темага кенен токтолот.
Канжар Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кызмат абалынан пайдаланган үчүн кылмыш иши козголуп, маалыматтар иликтениши керек деп эсептейт. 30-марттагы сот жараянында айыпталуучу Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди президент Алмазбек Атамбаевдин пресс катчысы болуп турганда өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабырлануучунун туугандарынан ири суммада пара алган, сотторго басым жасаган деп айыптаган. Сот залынан тартылган видео социалдык тармактар аркылуу жайылтылып, ар кандай талкууларга негиз берди.
Жанар Акаев акча иштеш үчүн менден карабайлар жүрүүдө баштаган. Менде 15 000 доллар мунайтетин үй бүлөмө. Жанар Акаев. Буга видео камера, сүрөттөр баардыгы дайын бар.
Ал эми Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов өзүнүн кардары айткан көрсөтмөлөр боюнча азын уулак таанышканын, керек болсо прокуратурага расмий түрдө кайрыларын Азаттык айтты.
Конечно, мы обратимся, но я считаю, что
прокуратура биз кайрылганга чейин эле сотто айтылган көрсөтмөнүн негизинде иш козгой бериш керек. Анткени ал сотто расмий түрдө айтты. Жанар Акаевди мыйзамсыз иш козготуп, бул иштерди уюштуруп жатканы боюнча 2014-жылы анын аялы Ош прокуратурасына арыз жазган. Бул каралган эмес. Биз жооп алган эмеспиз ал боюнча. Ал эми далилдер менен мен толук тааныш элекмин.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кадыралиевдин айткандары жана адвокат Айткуловдун кылмыш ишин козгоо чакырыгы боюнча Азаттык үналгысына комментарий берип, муну жалган жалаа жана Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети деп баалап жатат.
Эгерде буларда кандайдыр бир мага болгон доомасы болсо, эмне үчүн ушуга чейин мына 3 жылдан бери сот уланып атыптыр, унчукпайт. Же булардан пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой мен же булардын үстүнөн караган сот же прокурор белем. Мен ушул жанарды бир каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да. Мен ойлойм, бийлик эч кандай буларга жардам бербейт, баары мыйзам чегинде чечилет. Мен буга чейин кандай криминал менен күрөшүү, ак ниет адамдарды, ишкерлерди тоногон рекеттер, бандиттер менен күрөшкөн позициямды улантып берем.
Канжар Кадыралиев Акаевдин жабырлануучу тараптан да акча өндүргөнүн, кымбат машинасын алганын сотто айтып чыккан. Анткени менен жабырлануучу Ильяс Келдибаев Кадыралиевди каралоо үчүн Акаевге пара берип, кымбат машинасын тартуу кылган деген маалыматты уламышка теңеп атат.
Уусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат болуп атат бул дагычы. Эми бул биз өзүбүз жабырлануучу болсок, анан бизге эмне зарыл?
бирөөгө машина подарка кылып, акча берип, бирөөгө жалдырап, 180 чыккан ата энебизди уртокко калдырып, колду бутун байлаттырып, ушуларга пиар кылыш үчүн биз раздай уюштуруптур. Эми ушуну эми бир Кудайдан кошсо болот да. Биз ата энебиз үчүн аягына чейин барабыз. Бул жумуш башынан баштап президенттин көзөмөлүндө. Ошондуктан биздин үмүтүбүз бир гана президентте.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке башкы прокуратура 2014-жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Бул иш боюнча коомчулукта резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевдин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова, ички иштер министринин мурдагы башчысы Мелис Турганбаевга ишти тезинен териштирүү боюнча тапшырма берген. Дээрлик 2.5 жылдан ашуун убакыттан бери үн катпаган Кадыралиев бул маалыматтарды ачыкка чыгарып, айтууга эми убакыт келип жеткенин белгилеген. Бул маалыматтардын айтылышы Жанар Акаевдин Жогорку Кеңештеги КСБ фракциясынын курамынан чыгарылган учурга туура келүүдө. Депутаттын позициясы фракциянына туура келбей калды деген негизде өткөн жумада катарынан чыгарган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тобу сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду эларалык саясий баян менен улантсак. Сербияда жаңы президент шайланды. Балкан аймагынын бул өлкөсүндө жекшемби күнү добуш берүүнүн натыйжасында премьер-министр Александр Вучич биринчи айлампада эле жеңишке жетишти. Сербия алдыда Евробиримдикке интеграциянана алабы же Орусияга ыктаган бойдон калабы? Бул али күн тартибинде турган маселе. Улан Алымкул уулу серб саясатына серп салат.
Сербиянын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 46 жаштагы Александр Вучичти жекшемби күнү шайлоо бекеттерине келгендердин 55% ашууну колдоду. Андан кийинки талапкер Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 16% ашууна ээ болду. А бул көрсөткүчтөр шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү талап кылынбайт дегендик. Шайлоо жеңген премьер-министр эми бул кызматтан чегиниши керек. Вучич анын бийликтеги прогрессивдик партиясы жаңы өкмөттү 2 ай ичинде курай тургандыгын убада кылууда. Бирок ал талдоочулардын болжолунда премьер-министрлик кызматка өз адамын дайындап, бул аркылуу өзүнүн президенттик турумун күчөтүшү күтүлөт.
За мене важно да кажем.
Мен үчүн эң маанилүүсү бул шайлоо. Сербия калкынын басымдуу бөлүгү европалык жолдун улантылышын, Орусия жана Кытай менен тыгыз алака катыштык кармоону колдой турганын көргөзгөнү болду.
Деди Вучич шайлоодогу жеңиши билинген соң жактоочуларынан кайрылып. Орусия демекчи, Москва Белград музактан берки союздашы шайлоо жеңген премьер-министр Вучич өнөктүн акыр күндөрү атүгүл президент Путин менен дагы кездешүүгө барган. Саясий тарыхы жагынан мурда Сербияга ашынган улутчулардын катарында туруп, 2008-жылы радикалдык партиянын катарынан чыгып, Байыс Түрөк прогрессивдүү партияны кураган Вучич өлкөсүн 2019-жылы Евробиримдикке киргизүү убадасын карманып келүүдө. Ошол эле учурда мурдагы президент Слободан Милошевичтин тушунда маалымат министри болгон Вучич премьер-министр кезинде өлкөсүн Орусияга жакындатып, аскерий жана экономикалык кызматташты чыңдады. Өзү Балкан чөлкөнүн батышын интеграциялоо Евробиримдик жана Кошмо Штаттарга караманган чечүүчү саясий багыттардын бири. Алар бул кадам согушту баштан кечирген, экономикасы оңоло албаган, саясаты коррупцияланган чөлкөмдүн стабилдешүүсүнө салым кошот деп үмүттөнөт. Бирок сербиялыктардын басымдуу бөлүгүнүн 90-жылдардын башында мурдагы Югославия кан төгүү менен коштолгон жаңжал менен бөлүнгөн кезден тамыр алган саясий коррупциядан арыла албай жаткан саясатчыларына ишеними дагы азайгандай. А өз кезегинде экономиканы модернизациялап, Сербияны Евробиримдикке алып келүүнү максат кылган реформалардын жумуш орундарына зыяны тийип, каршы нааразылыкты дагы жаратты. Ошол эле учурда Сербиянын узактан берки өнөктөшү Орусия Батыш Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке жана НАТОго интеграциялануусуна каршылыгын билдирип, аймактагы таасирин арттырууга умтулууда.
Милошевичтин
бир кездеги маалымат министри кантип Европалыкка айланышы мүмкүн? Өзүнүн атаандаштары эле эмес, түрдүү талдоочулар, журналисттер, иликтөөчүлөр тууралуу чуулгандуу макалаларды жарыялаган саргесттердин артында туруп, алардын өзү тыңчылар деп атаган саясатчы кантип Европалык болушу мүмкүн? Вучич өзүн батыш үчүн ылайыктуу жалгыз саясий ишмер катары көргөзүүнү улантап, эл аралык деңгээлде Европачыл катары аракеттенип, ал мекенде акыркы 30 жылдан бери өкүм сүргөн башкарууну эле улантап.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосуна Сербия боюнча Британиялык иликтөөчү Эрик Горди жаңы президенттин мүмкүнчүлүктөрүн чечмелеп, Сербиянын жаңы шайланган президентине куттуктоолорун Орусия президенти Владимир Путин, Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү дагы жолдошту. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Эми кезекте Азаттыктын аялзат түрмөгүнө берсек, анда бул жолу баланы тарбиялоо, балдарга жасалган мамиле тууралуу сөз болот. Балдар менен иштеген адистер тарбияда ар кандай ыкма колдонгон энелерге кезигип, балдарды тарбиялоодогу жаңы тенденциялар жана эненин орду тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кеп курат.
Боюмда болгондо эле көп китептерди окугам, жанагы баланын өсүп өнүктүрүү боюнча балдарга кандай мамиле кылыш керек, анткени бул тема мени аябай кызыктырган. Анан мен мындай күнүмдүк материалдарды алып.
Жаш эне Мамлюда Жапарова баласы түйүлүк толгон кезде эле тарбия маселесин иликтей баштайт. Жапарова бир канча китеп, билим изилдөөлөрдөн кийин тарбиянын өзөгүн балага болгон сүйүү түзөөрүн билген. Бирок баласы болгон акча сүйүүсү өз апасын таң калтырчу.
Биздин азыркы мындай тарбиялаган методубуз, мен ойлойм, бир аз башкачараак да. Биз балага болгон мээримизди көрсөткөндөн коркпойбуз дагы, уялбайбыз дагы. Мисалы, менин өзүмдүн апам, кызым, сен кызыңды жакшы көргөнүңдү өтө көрсөтпөшүң керек, уктап атканда көбүрөөк эркелетишиң керек деп айтчу да. Анткени өтө эрке болуп калат, анан мындай негизи кыргызда андай болбойт деп. Мындай макул эмесмин мындай ойго, анткени мен өзүм кичинекей болгондо мен ойлочумун да, менин мамам атама караганда азыраак жакшы көрөт деп. Ошондуктан мен өзүмдүн кызым, мен мындай мен мамам мындай азыраак жакшы көрөт деген ойго батпасын деп өзүм ойлойм да.
Мавлюданын кызы азыр 3 жашта. Адистер баланы тарбиялоо дал ушул 3 жашка чейин, же элеми тил менен айтканда алгачкы мүмкүндүктө башталарын айтышат. Балдар менен иштеген ЮНИСЕФ уюмунун эрте өсүп өнүгүүсү боюнча адиси Чынара Жаманкулова ата энени бала менен эң биринчи пикир алышууга чакырды.
Ар бир үй бүлө үчүн балага туура тарбия берүү приоритет болуш керек. Илимий изилдөөлөргө ылайык бала менен алгач сүйлөшүү зарыл. Аны угуп, түшүнүп керек болсо ал менен бир деңгээлде болуу шарт. Маселен, жерде отурса сизде отуруп, ал ойногон оюнчукту бирге ойноп, болушунча мээрим төгүңүз. Көпчүлүк ата-эне тарбия бала бакча, мектептен башталат деп ойлошот. Бирок ал жаңылыш көз караш. Ал убакытка чейин деле ата бүлө мурайкай кезинде ал сизди түшүнүп, сиз айткан нерселерди кабыл алат. Мындан улам китеп окуп, сейилдеп болушунча көңүл буруңуз.
Жаманкулова бала тарбиялоодо ата эне, өзгөчө эне керектүү маалымат топтоп үйрөнүшү керек дейт.
Албетте, ата эне да тарбия бергенди окуп билиши керек. Ал үчүн сөзсүз эле окуу, тренингтерге баруунун кажети жок. Учурда интернет, YouTube'да тарбия туурасында блог тасмалар жайнайт. Анда үй кожойкеси же энелер өздөрү маалымат беришет. Эң башкысы жумуш чарчаганына карабай ар бирине күнүгө сөзсүз 15 мүнөт китеп окуп бериши шарт.
Чынара Жамангулунун айтымында ЮНИСЕФ балдар уюму мамлекеттин колдоосу менен жер жерлерде 200 бала бакча ачышкан. Анда аймактарда бала бакча же борборлорго шарты жок ата-энелер балдарын алып келип акысыз окута алышат.
Айыл жергесинде негизи эле ошо окуучуларды кандай талаптар тышкары илимдерге катыштыруу мүмкүнчүлүгү аз да. Кээ бир жерлерде таптакыр эле жок, кээ бир айылдарда. Бар.
Жаз Гүлматиева Таластагы айылдардын биринде жашайт. Ал мектеп курагандагы 4 баланын энеси. Матиева айтып өткөндөй, ал жашаган айылда балдарды өркүндөткөн борборлор жок эсе. Ага карабай эненин аракети менен 3 баласы тең шаардагы илимдерге барышат.
Бала өзү бир инсан болуп калыптанышы үчүн өзүнүн өнөрүнө кандайдыр бир шыгына жараша ошо багыт бериш керек да. Чыгармачыл да балдар, мен өзүм ошентип ойлойм да. Себеби дегенде бири сүрөт тартканды жакшы көрөт, тартат. Анан бир нерселерди кийим кечек тиккенди жакшы көрөт да. Бири бийлегенди жакшы көрөт. Актрисалык өнөрү айылга жакын жашайм, бирок балдарымды илимдерге катыштырдым. Жөө барып келип илимдерге катышышат.
Жаз Гурматиева айылдагы ата эне балага тиешелүү көңүл бурбайт деген стереотипти жойгусу келет. Тапканын балдарына бөлүштүрүп билимине инвестиция кылууну туура көрөт.
Мен өзүмдү көп нерседен чектейм негизи. Балдардын билимине эмес, кийим кечесине жетсин. Мисалы бут кийими жок болуп калса мектепке бара албай калат дегендей. Мисалы иримге барыш үчүн да, мисалы бийге барыш үчүн атайын бир кийимдерди алыш керек, күрөшкө барыш үчүн да кийимдерди алыш керек. Мен негизи балага инвестиция кылыш керек да, кичинекейинен. Анан кийин кайсы бир убакта ал өзүнүн отдачасын берет.
Адистер бала тарбиялоого миграцияда да таасир берени айтышат. Аймактарда эле эмес, өлкө ичинде бала түйшүгүн эне көтөргөн үй бүлөлөр арбын. Алардын бири Гүлмира Өмөтәлиеванын мектеп жашына чейинки 2 баласы бар. Жолдошу ушул тапта Москвада эмгектенет. Балдардын илимдерине, жумушуна да жетишкени менен бала тарбиялоодо жолдошунун жоктугу сезилет.
Эми балага тарбия бериш азыр эми бул азыркы учурда аябай кыйын да. Кандай тарбия берип атам деп, ошо балага туура тарбия берип жатамбы деп баягы интернеттен карап, китептерди окуп, анан улуу муундагы адамдар, мисалы үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы кээ бир кеңештерин угуп турам да. Негизи биз жакшы сөз бар экен да, малды багат экенсиң, а баланы тарбиялайт экенсиң. Бизде азыркы учурда көпчүлүк ата-энелерибиздин биздин өзүбүздүн да кетип аткан кемчиликтер болуп атат да. Алар болсо ойлоп атпайбы, биз Москвада туруп алып акча салып берсек сен эмне бага бересиң да депчи. А мен бөлөк кишиге мисалы үчүн балдарымды бере албайм да, мектепке жеткир кайрап кел депчи. Мен корком да. Андан көрө өзүнүн атасын алып барып келген мага жакшы деп.
Гүлмиранын сөзүн улай педагог Асылбек Жоодонбеков бала тарбиялоодогу атанын ролуна да токтолуп, бардык түйшүктү эненин мойнуна жүктөө туура эмес деди.
Тарбияны ушул эненин мойнуна жүктөрүп коет да. Эне сабагын аткарыш керек, эне окутуш керек, эне тарбиялаш керек. Эгерде балдар жаман чыгып калса, ошол энени күнөөлөгөн дагы учурлар бар да. Ал эми бүгүнкү күндө дүйнө коомчулугунда деги эле өзү мындай кыргыздын өрнөктүү үй бүлөлөрүндө мисалын карап көрсөк, атанын ролу абдан жогору да. Биринчиден эң негизги нерсе бул биз ата катарында тарбияга аралаша башташыбыз керек. Милдеттүү түрдө биз үйдө рол бөлүштүргөндө да үйрөнүшүбүз керек да. Ата балага китеп окуу менен жөн эле китеп окуп бербейт, баарлашуу процесси жүрөт. Бала менен атанын ордунда мындай бири бирине болгон жакындыгы байкалат, жагымдуу атмосфера түзүлөт.
Ошо баарлашып пикир алышып билебиз да, кимдин баласы кайсыл иримге барып атат, кайсыл ирим жакшы, кайсыл борборлор арзаныраак, кымбатыраак дегендей, сапаты да кандай болот, ошолор менен баарлашып атып мен азыр байкайм.
Мынтип курбулар арасында башкы тема бала тарбиялоого айланганын айткан Умарова Рима. Рима 3 баланын энеси. Улуусу бойго жетсе, кичүүсү бирге чыга элек. Мындан улам ар бир баласын ар башка акма мамиле менен тарбиялаган. Жыйынтыгында баланын ою тандоосу менен эсептешип калат.
Көп нерсе улуунун тегерегинде тегеренип турчу да. Ал эми азыр болсо менин оюм бул азыр баланын тегерегинде көп нерсе тегеренип туруш керек. Мисалга айтсак, баланын таланты бар, таланты жок, бир нерсеге мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү жок, шыгы бар, шыгы жок, ошого жараша баланын өнүгүү программасын үйдөн отуруп кайнене мамам болуп жолдошум болуп талкуулайбыз да. Мунун буга шыгы бар, мисалы сүзүүгө шыгы бар, сүзүүгө берелик. Мунун чет тилге шыгы бар, чет тилге берелик депчи. Алардын өздөрүн катыштырабыз да, балдарын өзүн катыштырабыз. Сен буга баргың келеби, ушуга кызыгасыңбы же кызыкпайсыңбы деп.
Умарова сөзүн соңунда бала тарбиялоодогу эң башкы эрежелерди ар бир айтене карманышын өтүндү.
Эмдөө, туура тамактануу, балага мээрим төгүү, бала менен ойноп, баланын жашоосу менен жашап, анын шыктарын күчөтсө, ойлойм, балдар жакшы.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Эми берүүбүздү спорт өңүт менен уланталы. Көк бөрү федерациясынын жетекчилигине президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов шайланды. Аны мурда жетектеп келген депутат Канатбек Исаев мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызматын тапшырган. Миллиондогон сом байга коюлган. Таасирдүү федерацияда жетекчиликтин алмашуусунан кандай өзгөрүүлөр болот? Кабарчыбыз Эмил Чекеров сураштырды.
Көк бөрү федерациясын жетектөөгө эки талапкер: президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов катышкан. 1 апрелде өткөн шайлоодо Илмиянов жеңип, эми федерацияны 4 жыл жетектейт. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча дирекциясынын жетекчиси Токсонбай Асанов жаңы жетекчи федерациянын алдында турган орчундуу маселелерди атаганын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Бир жылдан жылга коюп өткөнө байланыштуу атайын программа жазып, ушу каражат иштеп бир аракет кылып, ушу ипподромдорубузду бир жакшы акыбалга алып келе алабыз деген ойлор болуп атат. Жаңы шайланган көк бөрүнүн федерация президенти дагы ушул сөздөрдү айтты. Өкмөт менен бирдикте, президенттин аппараты менен бирдикте ушул мамлекеттик агенттик спорт менен чогуу бар, ушуну бир жакшынакай ремонт кылабыз деген ой болуп атат.
Көк бөрү федерациясынын жаңы жетекчиси Икрам Илмияновдун өзү менен байланышып, оюн билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Аткарыла турган иштердин планы федерациянын жакынкы күндөрү өтө турган курултайында белгилүү болорун анын мүчөсү, спорттук журналист Табылды Асыгалиев билдирди.
Жакында 9 апрелге чейин чогулабыз да. Бизге президент деген негизи гарант болуп эле өзүнүн пландарын айтса, биз ишке ашырабыз да калган иштердичи. Мисалы биздин командаларды чемпионаттарды өткөрүш керек, бизгечи чемпионат өтпөйт акыр эле. Лигаларды, областтарда, биринчиликтерди өткөрүш керек, алар да токтоп калды ар кандай себептер менен. Каражат да. А мындай жөнөкөй турнирлер болуп атат, бирок областтардын да биринчилигин өткөрүш керек да, турнир эмесчи. Ошолордун баарын жөнгө салыш керек да илеткеде. Көп маселелер бар.
Миллиондогон сом байге коюлуп, аймактык командалар атсалышкан республикалык мелдештерди уюштурган Көк бөрү федерациясынын мурдагы президенти Аскар Салымбеков федерация жетекчилигине капчыктуу, бийликтеги таасирлүү адамдардын келиши кадыр эсе көрүнүш экенин белгилейт.
Федерацияны, спорттун федерациясында ушундай таасирлүү адамдар туруш керек. Анткени көп чыгымдар болот. Көк бөрүдө дагы канча тиги аттарды алыш керек, аттарды жеткириш керек, уюштуруш керек. Көп баягы чыгымдар болот. Ошону баягы көтөрө билген адамдар мынакей ушундай таасирлүү адамдар келиш керек. Мыйзам ченемдүү эле баягы биз көк бөрүчүлөр чогулуп шайлап алса, шайлап алган адамды эмне деп айтабыз? Туура эле. Ар бир шайлоо үмүт да. Анан ошол үмүттү аткарып аткарбайбы, анан кийин ошо шайланган кишиден болот. Дагы биздин көк бөрүнүн деңгээли көтөрүлөт го деген ойдобуз. Же болбосо түшүп кетиши да мүмкүн, аны баягы убакыт көрсөтөт да.
Көк бөрү федерациясынын президенти 4 жылда бир жолу шайланат. Мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызматын тапшырган Канатбек Исаевке чейин бул коомдук уюмду Жогорку Кеңештин депутаттары Болот Шер, Аскар Салымбеков, мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев жетектеген. Кыргызстанда Көк бөрү федерациясы 1998-жылы негизделген. Ага чейин көк бөрүчүлөр атайын бир уюмга баш ийип, мелдештерди өткөрүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн эмес. 2001-жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Тажикстандын өкүлдөрү биригип, эл аралык федерация негизделип, эл аралык мелдештер уюштурула баштаган. Көк бөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996-жылы кинорежиссерлор Болот Шамшиев менен Темир Дүшекеев иштеп чыккан. Эмил Чекеров, Азаттык.
Кадырман угарман азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. Саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы жарым саатыбыздын мазмуну. Ош облусунда акыркы 3 жылда күнөс каналар 4 эсеге көбөйдү. Бирок ошол эле кезде алар жергиликтүү базарды камсыздоого жетишпей жатышат. Ошондой эле алдагы жарым саатта жан дүйнө түрмөгүндө акын Жолон Мамытовду эскеребиз. Ал 1-апрелде тирүү болсо 77 жашка чыкмак. Азаттыктын берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыкты угуп алып, анан баяндарга өтсөк.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ою болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасыз катчысы Андрей Кибетов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибетов Твиттердеги барагына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50 чукулдады. Орусиянын башкы прокуратурасы бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөдү. Андан мурдараак Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин окуя тыкыр иликтенерин айткан. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургдагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поездди жардыруулган. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Площадь Восстания станциясында жарылбай алган бомба табылганын жазып чыгышты. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин коргоого чакырды. Ал 3-апрелде аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 5-нчи жыйналышында Атамбаев мураскер даярдоодо деген божомолду дагы бир жолу четке какты.
Мен таза шайлоо уюштуруп берем. Президент катары, эл башчысы катары унутпагыла. Кыргызстанды бийликтин булагы эл.
Деди Атамбаев, Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Азырынча талапкер катары Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин жана Өрбек Бабановдун, Өмүрбек Текебаевдин аты аталууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Бул маалыматты бийлик өкүлдөрү четке кагышты. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын республикачылар партиясы добуштардын 49%дан көбүрөгүн алганын көрсөтүүдө. Орусиячылык олигарх Гагик Сарукандын блогу добуштардын 27%, Армениянын революциялык федерациясы 8%дайына ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015 жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер министрдин ыйгар муктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Сарксяндын мөөнөтү аяктаганда 2018 жылы күчүнө кирет. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсеновдун өлкөн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Сотко мындай өтүнүч менен Атамекен партиясынын катчылыгы 28 мартта кайрылган. Партиянын маалыматы боюнча Дуарыс УКМК төрагасынын партиянын парламенттеги 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянованын Бериздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөз үчүн жана ал кабарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү журналисттерге тараткан үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген.
Калыбаев деген судья биз баягы жумушубузду карап аткан. Ал отказ берди. Ал туура эмес депчи, андай болбойт депчи. Аныктама чыгарып салып атпайбы? Жок деп.
Деди партиянын юристи Канатбек Азиз. Судья Алмаз Калыбаев аныктама чыкканын бышыктады. Ал эми арызды кароо 11 апрелге белгиленгенин айтты. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсенов партиянын айткандарын четке кагып, алардын сотко арыздануусун доолуулук катары сыпаттаган. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев 4-5 апрельде Орусияға барады. Кремльдің баспасөз қызметі білдіргендей, Мирзиёев 5 апрельде Орус президенті Владимир Путинмен жолығады. Бұл мұрдағы өзбек президенті Ислам Каримов өлгеннен кейін өлкө басшысына келген Мирзиёевтен Орусияға жасаған алғашқы ресми сапары. Путин Мирзиёев менен сентябрь айында Каримов менен коштошу зыйнатынан көп өтпөй Ташкентте жолуккан. Орус маалымат агенттиктери 3 апрельде кабарлагандай, өзбек президенти бул визиттен алдында Орусия менен жетишилген аскердик техникалык кызматташтык келишимин ишке киргизе турган мыйзамга кол койду. Муфти болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Ниязалы Ажы Арипов талапкерлигин алып салды. Аны сунуштаган Ислам изилдөө институту 3 апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, алар азыркы муфти Максат Ажы Токтомушевти колдоо максатында ушундай кадамга барды. Бул кабарды Арипов өзү да Азаттык радиосуна бышыктады.
Биз ошол ынтымак биримдик чогуу иштешүү жолун тандадык. Буюрса Кыргызстанга ошондой чогуу иштешүү зарылдыктары турат, алдыда көп-көп жакшы келип жасаш керек.
Деди Арипов, дагы бир талапкер Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуудан 2 апрелде баш тарткан эле. Жыйынтыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болууга аттанган бир эле талапкер учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев гана калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 4 апрелде өтөт. Ал күнү муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат жана аалымдар кеңешинин курамы жаңырат. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Вучич добуштардын кеминде 58% алганын көрсөтүүдө. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса, 16 апрелде шайлоонун 2-айлампасы өтмөк. Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду. Деди шайлоодо алдыга озуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет.
Рахмат, Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына илинүүдө. Ал жактан кенен чунун окусаңыз болот. Жаңылыктар жаңыланып турат. Ош облусунда күнөскалардын саны 400 чукулдады. Бул чатыр ичинде жашылча жемиш баккандардын саны соңку 3 жылда 4 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт экен. Бирок ошол эле кезде алар кышкысын жергиликтүү базарды толук камсыздоого жетише элек. Анткени күнөсканалардын аянты аз жана өндүрүмү дагы анчалык көп эмес. Ага улай эле каржылык жана адистик көйгөйлөр бар. Анын үстүнө Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан келген жашылча жемиштер дагы базарда басымдуулук кылат. Адам жана базар түрмөгүндө кабарчыбыз Эрнис Нурматов күнөсканада жашылча өстүрүп сатуудагы ишкердиктин өзгөчөлүгү, пайдасы жана тобокелчиликтери тууралуу кенен баяндайт.
Саламатсыздарбы. Айыл чарбоюнча адистердин айтымында Ош областы Кыргызстандагы күнөскана эң көп иштеген аймактардын бири болуп саналат. Чатыр ичинде жашылча жемиш өстүргөн чарбалар өлкөдө 800 ашса, анын 390 Ош тубанына туура келет. Бул аймакта деле күнөсканалар соңку 3 жыл ичинде көбөйгөн. Маселен, 2014-жылы облус боюнча жалпы 100 жакын күнөскана болсо, азыр Кара Сурайынын өзүндө эле 150 ашык. Мунун себебин адистер үлүшкө берилген жерден азыраак түшүм алуудан тажаган дыйкандардын кирешесин көбөйтүү дымагы менен түшүндүрүшөт. Маселен, Кара Сурай районунун 30 адрайлындагы ишкер Жылдызбек Сатыбаев былтырдан бери эле күнөскана ачып иштете баштаган.
Мына 2016 жазда курган да. 75 сотик урушаян. Азыр 2-3 түшүмү. 75 сотикта мурун эксең маке кетилең, маке кесең бир 10 тонна, 5 тонна маке алат элең, башка эчтеке жок эле да. А бул эми аз теплица жакшы болуп калды.
Азыр ошондо эмнесин эгип атасыз боюнча?
Азыр бадырың менен помидор бар. Бар жок эле ошо помидор менен бадырың жакшы кеткен үчүн көбүнчө ушундай экебиз да. Биздики эми мына 16-февралда эктик, мына бир аз аздан сатып атабыз азыр. Өткөндө 30 килограмм апардым эле, бүгүн 70 кило апардым.
Сатыбаевдин 75 сотук жер тилкесиндеги 12 катар күнөсканасын курууга да чоң акча кетиптир. Ал учурда жумушчуларын кошкондо 10 чакты үй бүлөнү багып жатат. Өзү болсо жылына 1 000 000 сомго чейин кириш табат экен.
Кредит алдым. 5 миллиондой кредит алдым. Өзүм да кичине барлашым менен бүтүрдүм да. Экономдоштурдум, Бишкекке барып карадым. Оштордо мына наримандарды карадым, ушулорду карап туранан. Анан этим эконом жолун карап туранан ушуну кылдым. Эми сена жакшы болсо, ошо миллионго чейин болсо керек дейм. Расходто онун арасында көмүрү бар, айлыктары бар, продуктылары бар булар жеген. Менет кылсаң болот, а менет кылбасаң болбойт. Алга алма пышып өзүм атышты отуруп өсөң пышпайт. Караш керек, чабыш керек, убагына суу бериш керек. Баягындай удобренияларды берип туруш керек.
Адистер кабарлагандай, ар бир аймактын фермерлери ар башка жашылча өндүрүүгө ылайыкташып алышкан. Маселен, Араван районундагылар көбүнчө капуста, укроп, Нокат районундагылар редиска, калемпир өстүрүшсө, Кара Суу районундагылар көбүнчө помидор менен бадыраң экишет экен. Оолу Алай менен Чоң Алайда ачылган 4-5 күнөсканада да ушул тапта помидор менен бадыраң өсүп жаткан экен. Кара Суу районундагы дагы башка бир фермер Абдыманап Алдаяров өзүнүн күнөсканасы менен тааныштырды.
Основной сорттору лямля деген сорттор экен помидордуку. А бадырыңдыкы арзуу деген сортторун эгип атабыз. Түшүндүүлүгү жакшы болуп атат. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүн берет экен помидор. А бадырыңы бизде 5 килограммдан жогору берет. Короткон каражат банктан 10 миллион эми алдым, кредит алдым. Эми күзгү деп коет экен, мына кышка декабрга келген пайда кирети 4 миллионго жакын пайда болду. Мына жазгыда түшүндүүлүк көбүрөөк болот деп атат эми агрономдорубуз.
Деген менен күнүскана бизнесинде баш ооруткан көйгөйлөр менен түрдүү тобокелчиликтер да толтура. Ишкерлердин жүрөгүн өйткөн эң башкы көйгөй бул тармактагы жетиштүү адистердин жоктугу. Алар кеңеш алууга да, өздөрүнө иштетүүгө да адис таба албай кыйналышат. Биз эксперт аналитикалык борборунун оштогу өкүлү Мыктыбек Осмоналиев фермерлердин көйгөйүн мындайча эсептеди.
Күнөсхана бул мындайча айтканда искусстволук жол менен түзүлгөн бизнес да. Ошон үчүн анын технологиясы көбүнчө ар кимде өзүнчө сыр болуп сакталат, айтылбайт. Ар кимдин мисалы үчүн мүмкүн болушунча көмүрдү эффективдүү иштетүү, жылуулукту эффективдүү кармоо, аны сыртка чыгарбоо же болбосо пестицидтерди берүү мындай ар кимдин өзүнүн анда сыры болуп эсептелет да. Көйгөйлөрдүн бири бул биринчиден кесипкөй адистердин жетишпестиги. Көптөгөн адистерди булар Тажикстандан, Өзбекстандан алып келип иштетишет экен да. Анан иштетип, алар менен тажрыйба бөлүшүп кетишет экен.
Кыргызстанда күнүскана иштеткендер өндүргөн продукцияларын чет элден келген жашылчаларга караганда арзаныраак сатышат. Маселен, жергиликтүү бадыраңдар ушул тапта базарда 100-110 сомдон сатылса, ал эми Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан келгендер мындан кымбатыраак экен. Оштун борбордук базарынын сатуучусу Самара Бадыева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз азыр көпчүлүгү Өзбекстандан келип атат, анан өзүбүздүн Кыргызстандан келгени бар, оштончу азыраак болуп атат. Бизде теплицалар көп жетише элек да, эми эми башталды да. Биз өзүбүз да спештетти мындай кылып камсыздандырды да. Бадырым помидор менен анан Кытайдан келип атат, Өзбекстандан, өзүбүздөн аралаш.
Баалары кандай болот айырмасы?
Өзбекстандын помидору кымбат, анан кийин бадырыңдары арзан эле. А бизде помидор арзан, бадырым деле ошо арзан. Эми бизде өзүбүздө да жол кирөө кетпей.
Кыргызстанга арзаныраак болот.
Арзан, анан жол киремин бейт, анан даамы дагы жакшы баарыбир өзүбүздүкү.
Өзбекстандан келген жашылча жемиштердин көптүгү Кыргызстанда жарандарга жакшы болгону менен бул көп мезгилде күнөскана иштеткен жергиликтүү ишкерлерди бир топ эле кыйынчылыкка салып койчудай. Маселен, алар ошол эле бадыраңды былтыр 200 сомдон сатышса, быйыл анын тең пулуна гана соодалап жатышат. Караванда күнөскана иштеткен Хамракул Жаныкулов мындай дейт.
Ушу биздин дыйкандар дыйканчылыгы жетишип, мөмө жемиштер даяр болуп базарга алып чыгып сатканда базар тез эле убакытта нарктын түшүшү менен дыйканчылыкка кеткен чыгымды дагы актаган жок. Быйыл дагы элибизде ушундай коркунучтар жок эмес. Бирок теплицага болгон көз карашты өзгөрүп, элдер ушуга кызыгуусунун бирден бир себеби ушул келечекте райондо, Ошто, Бишкектин базарларында ушул жетиштирилген мөмө жемиштерди эртерээк сатып алсак деген ой гана бар.
Соңку мезгилде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы алака жакшырып, чек ара толук ачылат делгени көптөрдүн кулагын сүйүндүргөн менен күнөскана иштеткендерди бул бир топ эле кыжалатчылыкка салып жаткан экен. Анткени коңшу өлкө бул жаатта кыргыз фермерлеринен ат чабым алдыга кетип, жашылчаны өтө көп өндүрөт. Анын баары Кыргызстанга агылса, жергиликтүү фермерлер бүт банкрот болушу мүмкүн. Эксперт Мыктыбек Осмоналиев кайрадан кепке кошулду.
Түштүк аймагындагы күнөсканалар жана текстиль өндүрүш тармагы мындайча айтканда бир аз рисктө турат да. Себеби биз ийгиликтеп карап көрсөк, Өзбекстандагы күнөсканалардын көлөмү аябай чоң экен. Экинчи критерийси ал жактагы күнөсканада иштеген жумушчулардын маянакысы Биздикилерден 3 эсе төмөнкү. Үчүнчү конкурентоспособность жогорулаткан булардагы энергия булактары, газ. Көптөгөн күнөстканалар өздөрүн газ аркылуу жылынтышат. Ал газ Өзбекстан үчүн аябай арзанга түшөт да. Биздеги бизде газ менен камсыздалган бир дагы күнөстана жок. Мен билгенден күнөстканалар көбү көмүр негизинде, кара көмүрдүн негизинде жылытат. Ошондуктан анын себестоимость дагы өздүк баасы дагы кымбаттап кетет.
Бирок бийликтер баары бир жергиликтүү күнөстканалар келечекте перспективасы кеңири болот деп убада кылышууда. Кыргыз өкмөтү былтыр Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күнөстканалардын санын көбөйтүүнү пландаган. Бул үчүн өкмөт 15 миллиард сом бөлүүгө даяр экенин да айткан. Каражат дыйкандарга 5 жылга 1 жылдан кийин төлөй баштоо укугу менен берилмек. Бирок фермерлер насыя алуу шарттары өтө татаал болуп жатканын да аттанышат.
Кредиттер ошо кандайдыр бир куруучу ишкананын эсебине которулуп, ошолор куруп берсе деген шарт менен болуп атат. Андай ишкана бизде жок туурусу. Ал ишкана келсе, иштин немеси дагы солгундайт, тез убакытта бүтпөйт. Андан көрө бизде жергиликтүү ушу теплица куруучу усталар бар. Ошо дыйканды өзүнө акчаны берсе кредитти. Дыйкан өзү каалагандай кылып ушундай теплицаларды куруп алат эле.
Деди арабандык фермер Хамракул Жаныкулов. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын бүтүн аймактарында күнөсткананы массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып, бул тармакка бийлик чоң колдоо көрсөтөрүн айтканы бар. Ал ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки негизги пайда алып келүүчү иштердин бири күнөстканада болоорун да белгилеген. Бирок азырынча фермерлер күнөстканада өндүргөн жашыкчаларын чет жака көп экспорттошо элек. Ал тургай ички рынокту да камсыздоого үлгүрүшкөн жок. Азыр кыш жаз сезондорунда базарга чыккан жашылчалардын 10-15% гана жергиликтүү күнөстканаларда өндүрүлгөн. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Уктурубузду улантып, эми жан дүйнө түрмөгүнө кезекти берсек. Акын Жолон Мамытов 1-апрелде 77 жашка чыкмак. Бул жолу радио берүүбүздөн маркум акын Мамытовдун өмүрү, чыгармачылыгы, арманы тууралуу угасыз. Аны ого кабарчыбыз Зайырбек Ажматов даярдаган.
Жолон Мамытов, Рыспай Абдыкадыров. Учу кыйры чектелбеген ааламдан Альпейин периштени издеген акын менен оончо. Издейм сени бул жан дүйнөсү окшош эки чыгармачыл инсандын бир ырга келип уюшу, тунушу сыяктуу. Эмне үчүн 40 жылдан ашуун мезгилде арыткан бул ыр алигиче ар бир муундун өз ыры болуп келатат? Бул албетте аталган чыгарманы нукура таланттар жараткандыгында болсо керек. Ырдын тарыхына өңүрсөк, сөздүн тексти мурдараак жаралып, ал өзүн издеп жүргөн огончунун колуна тийип максатына төп келип калган экен. Мамытовтун мындан башка да көптөгөн ырларына оон чыккан. Анын ырларына азыркы доордун музыкант аткаруучулары да кайрылып келет. Эмнегедир Мамытовтун саптарына чыккан оондордун дээрлик баары эл сүйгөн ырларга айланып кетет десек ашыкча болбойт. Мисалы, акыркы жылдарда Абдыманап Төрөбаев обон жазган 5-Б класста аттуу ырды аткаргысы келген ырчылар көп. Алардын бири жаштар жактырып уккан Темир Назаров.
Класска сен олтурган, сен олтурган, ай сен олтурган, чеңде менин орунум боло турган,
Алгачкы сезим толкунун элестеткен бул чыгарма канчалаган адамдардын дилинен түнөк тапты. Ырдын сөзүнө төп келген мукам кайрыктар ар бир адамдын баюу балалыгын эсине салып, аруу сезимди туу туткан кайталангыс ажайып күндөргө жетелеп келет. Негизи эле Жолоо Мамытовдун поэзиясынан балалыктын таама элесин тарткан штрихтер көп учурайт. Маркум оончу Калмурат Рыскулов да кезинде Жолоон акындын ырларынан кыйгап өтө алган эмес. Учурда Калмурат Рыскуловдун Жолоо Мамытовдун сөзүнө жазылган балалыктын элеси аттуу кайрыктары Асхат Мусабековдун аткаруусунда эл сүйүп уккан ырлардын бирине айланды. Өткөн кылымдын 60-жы жылдарынан баштап кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү, дүүрту бар жаштардын жоон тобу күргүчтөп келген. Алардын ичинен Жолоо Мамытовдун өзгөчөлүгү тууралуу адабиятчы Ырысбек Эшматов мындайча кеп салды.
Эми ушул 60-жы, 70-жи, даже керек болсо 80-жи жылдардын аралыгында бум менен келген өзүнчө бир поэтикалык дүйнөлөр, өздөрүнчө поэтика дүйнө жараткан укмуш акындар бар биздечи. Мисалы Табылдын Муханов, Омор Султанов, ошол Жолоон Мамытов, Турар Кожомбердиев, балким эмес, эми анын эсинде деген Рамис Рыскулов дагы башка сыяктуулардын баары кошулат да эми баягы. Жоон тобу менен келгендер да, мисалы бирөө эрте келди, бирөө кеч келди дегендей чыгып келишти да, бирок бул мезгилде окурмандардын да талабы күчтүү болгон, акындардын дагы жигери ушундай болгон да. Ал мезгил эми өттү да кетти. Бирок ошол жоон топ акындардын фонунда Жолоон Мамытов өтө издемчил, өтө таланттуу адам да. Анын эмесинде публицисткалык да бар, көтөрүңкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырганда көп жакшырлар бар. Жолоон негизи издемчил акын болгон.
Бирок Рыскбек Эшматов белгилеп кеткендей, ушул убакка чейин кыргыз адабиятындагы ошол доордо келген акындардын чыгармалары адистер тарабынан иликтенип, жиликтенип берилет элек. Алардын арасынан Жолоо Мамытовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк эмне болгон өзгөчөлүк? Кандай өзгөчөлүк экенине да так жооп жок дейт адабиятчы. Дагы бир адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Жолоо Мамытов 1969 жылы жарык көргөн Отту сүйөм деген алгачкы ыр жыйнагы менен эле кыргыз поэзиясындагы өз ордун тапкан акын болгон.
Ал ошо биринчи ыр жыйнагы менен эле мындай калеми төшөлүп калган чоң акын катары келип отуруп калды да. Мындай үйрөнчүк акын, талапкер акын, жаш акын, дагы башка ушундай бир эпитеттер салыштыруу түшүндүрмөлөр болчу эле го. Ал киши андайга келбей эле өзү баягы эле өзүнчө дүйнөсү бар экен. Анан эмне дегенди болду? Биринчиден ошол жанагы 60-жы жылдардагы поэзияда абдан эме кылынган жанагы космостук манифест жазмады беле? Рамис Рыскулов. Мына ошол жанагы космостук теманын анан тигил Олжас Сүлөймоновдун жер сен багын адамга деген баягы публистикалык поэмасы ушундай чыгып, анан деги эле поэзияда жанагы космос темасы калгандан кийин жанагы бийик пафос чыкпадыбы? Жолоо Мамытов оттуу ырлардан бир көпүрө курам деген, оттуу ырлардын көпүрөсү деген бир түшүнүктү алып келди да.
Шамшиевдин айтымында анткен менен Жолоо Мамытов ал кездеги коммунисттик идеологияга сыйбаган акын эле. Аны өзүнүн ырларында да айтып турган. Мисалы ал мен оттуу ырдан көпүрө курам деп айтып атпайбы? Ал көпүрөсүн кайда курмак? Албетте, эркиндикке, чектөөсү жок жээктерге дейт адабиятчы.
Адалды кадер күчүңдү каныңды кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү кыяматта калк унутпай таныңды адам тенде бакыл болду ашымда акмак.
Азыр биз акын Жолоо Мамытовдун 1984 жылы ал кездеги табака же пластинкага жазылып алынган өзүнүн үнүн угуп көрөлү. Бирок аны азыркы үн жазгычка которууда сапатын жоготот экен.
Сен оңой жол козгойсуң да сезимди багындырып бардык акыл эсимди ирим болуп соруп бара жатасың көтүрөгөн күчкө толо кезимди татаалдыктын арт жагында даңгырап сен оңой жол күйгүзөсүң көзүмдү сагал барар лабиринтте каңгырап мен түгөтүп алчудаймын өзүмдү мен бул ирет максатымдан алыстап чын көңүлдөн айттым сырды жөнүмдү кандай кыйын сага жетпей сарыптап орто жолго чачып алуу өмүрдү мен бул ирет таштаймын да сананы. Тууган жерден кучагынан күйлөнөм жер энеке, бала бакыт табабы, өзүн тууган энекесин сүйгөгөн. Жаңынуктан баштаймын да ырымды, мен бул ирет мекенимди ойлоном. Өмүр сүрүп дүңгүрөтүп кылымды, сапар тарткан саябанды жол менен.
Тилекке каршы акындын мындан башка өз чыгармаларын өзүнү менен окуганы сакталбай калыптыр. Замандаштары акындын өзүнүн ар бир ырын ийне жеткире окуй алган артыкчылыгы болгонун да айтып жүрүшөт. Курдаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында:
анын касиети бар болчу, сыйкымдуу касиети. Ал угуучуну арбап ачыды өзүнө. Азыр эми Дулонду жөнүндө ошо университетине барып калып ошол жерде нурак койгондо чогуу болдум мен. Анан ал мындай карап турат да, анан өзү да келишимдүү жигит. Анан ошондо жолу эмне келди мында окуйт да анда. Эчкири жок тоолордун абасында чындык жашайт наристе өңү менен бийик мөңгү арчалар арасына кетесиңби сулуу кыз мени менен деп окуса, сулуу кыздар кадимкидей кетем кетем деп көздөрүн жалдыратып турушат да.
Лирикаларынан башка акын атуулдук поэзиясында жакшы окуп берген. Алардын ичинен ата журт кыйындыкка кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга, же болбосо кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген далай сөздөрү элге сиңип кеткен. Акындын жубайы Меңди Мамазаированын айтымында Жолон Мамытовго ырдык жеткире окуй турган касиет табияттан берилген экен.
Курак атканда жылдыздай жайнап, бир башкача болуп өзгөрүп кетер эле. Ошону карап отуруп арбалып калар элем. Мен миң жолу ошол ырды укканмын, миң жолу кантип баштаганын да билем, кантип аяктаганын да билем. Бирок баягы сахнага чыкканда, эл арасында окуганда мен биринчи жолу угуп аткандай болуп көзүм жалдырап карап угуп арбалып отурар элем да. Себеби дегенде бунун өзү адамдардын арасына чыккандагы жолундун аурасынын тазалыгы, баягы өзүнүн ырын окуп атканын нукуралыгы, таланты ошо ишендирер эле да.
Каарманыбыз менен 23 жыл өмүр кечирген акын жазуучу Меңди Мамазаирова анткен менен Жолон Мамытов эч качан өзүнүн чыгармачылыгына канаттанбаганын да эскере кетти.
Өзү мынтип айтар эле: атаңдын көрөй, эчтекени ойлобой, бир жыл өзүм поэзия менен алектенсем, балким акын болор белем, балким ошондо кыргыздын акынымын деп айтар элем деп арман кылды. Ошо арманы аткарылбай кетти. Анан өлөр алдында ошо чоң баласын чакырып келип алып, өмүр деген ырын окуп берип алып, аны айтыптыр да: Лермонтов болоюн дедим, болбодум. Маяковский болоюн дедим, болбодум. Пушкин болсом дедим, болбодум, колуман келбеди. Жок дегенде Жолон Мамытов болсом дедим, ал да колуман келбей, өмүр өтүп баратат дегендей кылыптыр да. Деп анан көзү кичине кылгырып кетти дейт. Бир түшүнөм, бир түшүнбөйм ага дейт. Көрсөм ага керез кылып аткан турбай эле. Себеби өзүнүн бизге айтпаганы менен өмүрүнүн акырына чыгып баратканын ошентсе билсе керек да.
Ошондо ушул сөздү айтып жарына окуп берген Өмүр деген ырына кийин Калмурат Ырыскулов овон чыгарып элге жеткирди.
Кызыл тазы түргө бөлөй тай көчөт. Суктандырат жаш балдар.
Жаш балдардын өмүрү көп экенине суктанган акын өзү каалагандай төгүлүп чачылып иштей албай, өзү каалагандай ырларды жаза албай жүрүп 1988-жылы 7-мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Акын менен чыгармачыл байланышта жүргөн замандаштарынын бири адабиятчы Мамен Арстанбеков:
ошондон мурунураак эле бир жолуктум эле, мындай ооруп атам, больницага жатайын деп атам деген сөз туккан эмес элем. Врачтар айткан экен, каныңызды бир серозный текшерте турган экенсиз. Анан алар ошону жакшылап туруп түшүндүрүп аттыр дагы. Анан баягы медиктер дайым эле минтиш керек, антиш керек, текшертиш керек деп айта берет дегендей кылып ошону көңүл бөлүп аттыр.
Меңди Мамазаирова болсо акындын балдарына калтырган башкы керези алардын китеп окушун каалаганын айтат.
Балдарына калп айтпагыла, бирөөнүн жакшылыгына, байлыгына суктанбагыла, ал ошол эле максат болсо жетүүгө болот, андан көрө билим алгыла деп ушинтип үйрөтөр эле. Ал жөнөкөй эле сыяктуу сөз болуп көрүнчү да. Мына эми ушу менин 4 балам, 3 уул, 1 кызым орно чыгалып турмушта өздөрүнүн ордун таап калды десем болот. Бирок ошентсе дагы китепке болгон кызыгуу, адам баласынын жан дүйнөсүнө болгон сапар, ошону изилдөө, ушу төртөөндө тең бар да. Мунун бардыгы ушу жолондун бизге үйрөтүп жасап балдарына сиңдирип кеткен нерсеси деп ойлойм да. Бул жакшы мүнөз деп ойлойм да.
Мамытовдун Отту сүйөм деген китебинен кийин Убакыт, ырлар, мезгилдин элеси, Жарышкан суулар, суунун өмүрү, 100 жашка толук ылым деген жана башка бир топ жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары акындын балдар үчүн жазылган да бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык тасмалар тартылган. ырлары бир канча тилдерге которулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Балким ушу зор бакканда
угарман азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.